dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dalil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Ruh bilan yoritilgan ish va kalomni o'rganish jarayonida muqaddas ruh samaralarini namoyon qilish juda muhim. Galatiyaliklarga maktubda biz o'qiymiz. Ilohiy ruhning samarasi esa muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrxohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodat. Muqaddas ruh samaralari ro'yxati bevosita odam fe'l-atvoriga bog'liq bo'ladi. Bu mevalar ruh marhamati ila namoyon qilinadi va uning inomlaridan jiddiy ravishda farq qiladi. Odamning o'ziga xos qobilligini namoyon etilishdan oldin uning fe'l-atvori shakllanishi kerak. Pavlus o'z ro'yxatini sevgi bilan boshlaydi. Chunki o'z mazmuni bo'yicha qolgan barcha samaralar undan unib chiqadi. 3 samaradan birinchisi guruhi muhabbat, sevinch va xotirjamlik, masxining xudoga intilishini ifodalaydi. 3 samaradan ikkinchi guruhi sabr-toqat, lutfkorlik va xayrixohlik, iymonlining boshqa kishilarga qarashi va munosabatini ko'rsatadi. 3-chi guruh esa sadoqat, muloyimlik va ibo, masxining o'z-o'ziga talabini ifoda etadi. Odamni tarbiya qilish uchun unda ruh samarasi ko'rinishi juda muhim. Ruh iymonlida o'z samaralarini o'stira boshlaganda butun shuhrat Xudoga tegadi. Ruh samaralari ruh va kalom to'kinlik bilan marhamatlangan muhitda unib chiqadi. Ruh bo'yicha ish tutish muqaddas ruh bilan birga qadam tashlash degani. Undan o'zib ketmaslik va orqada qolmaslik kerak, ammo asta-sekinlik bilan borish lozim. Solihlik hayotning mazmuni ham shundan. Muqaddas ruh bilan tirik aloqadan iborat. Ruh samaralarining yakuniy ro'yxatini Efesliklarga maktubdan topamiz. Nur har xil ezgulik, odillik va haqiqat mevalaridan iborat. Agar hayotimizda bu kabi samaralar bo'lsa va muqaddas ruhga u bizga bergan inomlarni qo'llab bizni o'zgartirsa, masxiy guvohligimiz bizga nafaqat omon qolish, balki u bizni g'olib bo'lishimizga imkon beradi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusda ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.